رازِ بکا لگو لکا دردان مسافر
رازِ بکا لگو لکا دردان مسافر
احسان اللہ فاروق پر ما گران مسافر
احسان اللہ فاروق پر ما گران مسافر
ہر وقت یاد و مپس پن مخ میں وہ کے ساسے
ہر وقت یاد و مپس پن مخ میں وہ کے ساسے
جندن برا تگران شبیلتا نمو سفر
جندن برا تگران شبیلتا نمو سفر
رازِ بکا لگو لکا دردان مسافر
احسان اللہ فاروق پر ما گران مسافر
احسان اللہ فاروق پر ما گران مسافر
پاوے خکا پخو بستا غمو نرا سمل دے
پاوے خکا پخو بستا غمو نرا سمل دے
ایسر زما زگر او زما زان مسافر
ایسر زما زگر او زما زان مسافر
رازِ بکا لگو لکا دردان مسافر
احسان اللہ فاروق پر ما گران مسافر
احسان اللہ فاروق پر ما گران مسافر
غمون دی مشکل دی غارب دخوار قسمتا
غمون دی مشکل دی غارب دخوار قسمتا
ناصاف دی خدای را ول جانا نمو سفر
ناصاف دی خدای را ول جانا نمو سفر
رازِ بکا لگو لکا دردان مسافر
احسان اللہ فاروق پر ما گران مسافر
احسان اللہ فاروق پر ما گران مسافر
احسان اللہ فاروق پر پردیس کے تل جندن دے
احسان اللہ فاروق پر پردیس کے تل جندن دے
کاوم در سارا مین ڈیر بشان مسافر
کاوم در سارا مین ڈیر بشان مسافر
رازِ بکا لگو لکا دردان مسافر
احسان اللہ فاروق پر ما گران مسافر
احسان اللہ فاروق پر ما گران مسافر
اللہ دے در تجوڑ پخپل وطن کے صاحب بونا
اللہ دے در تجوڑ پخپل وطن کے صاحب بونا
بدر تغوارم لسبحان مسافر
دعا بدر تغوارم لسبحان مسافر
رازِ بکا لگو لکا دردان مسافر
احسان اللہ فاروق پر ما گران مسافر
احسان اللہ فاروق پر مگران
مسافر
ستایا لے پشعرون یہ لزر لکھوں میں بیائے
ستایا لے پشعرون یہ لزر لکھوں میں بیائے
حافظ اجمل صافد گل پشان مسافرم
حافظ اجمل صافد گل پشان مسافرم
رازِ بکا لگو لکا دردان مسافرم احسان اللہ فاروق پر مگران مسافرم احسان اللہ فاروق پر مگران مسافرم
ډیرو قدرمنو محترم اوریدونکو د دې ترانې فرمایش کړه دا احسان الله مسافر شاعر دی حافظ اجمل صافی او شغدا غزل مروت والسلام.